Labdien, godātie deputāti, valdības ministri, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 2017. gada 15. marta ārkārtas sēdi. Darba kārtībā ziņojuma izskatīšana, ministru prezidenta Māra Kučinska ikgadējais ziņojums Saeimai par ministru kabineti paveikto un iecerēto darbību. Vārds ministru prezidentam Mārim Kučinskim.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamās deputātes, godātie deputāti, kolēģi, ministri. Saskaņā ar vairākiem likumiem un normatīvajiem aktiem esmu parakstījis un iesniedzis Latvijas Republikas Saeimā ziņojumu par ministru kabinetu paveikto un iecerēto darbību. Es rūpīgi pārlasīju šo dokumentu, un mani mazliet pārņēmi jau bijis, jeb deja vu sajūta. Daudz ziņojumu tekstā lasāmās lietas jau tika darītas zināmas Saeimas deputātiem un sabiedrībai valdības atskaitē, kura tika prezentēta pērnā gada nogalē un par kurām es runāju Saeimas sēdē 2016. gada 1. decembrī. Tas gan nenozīmē, ka mēs varam doties mājās, lai pārlasītu reiz lasīto. Nesanāks, jo, kā apgalvo filozofi, divreiz vienā upē iekāpt nevar. Citi piebilst, ka pat vienreiz nevar, jo ūdens un arī laiks plūst bez apstājas. Ziņojumā minētās valdības darba prioritātes nav mainījušās. Tās ir tautsaimniecības attīstība, uzņēmēja darbības vides pilnveidošana līdz izcilībai, izglītības un veselības aizsardzības sistēmas, reforma, valsts aizsardzības spējas stiprināšana, demogrāfijas politika un ģimeņa atbalsta pasākumu ātrāka ieviešana. Protams, malā nedrīkst palikt arī atbalsts kultūrai un nacionālās identitātes stiprināšanai. Runājot par tautsaimniecību, bez liekas kautrības ir jāmin lietas, kuras uzskatāms par panākumiem. Latvija dažādos starptautiski atzītos konkurētspējas mērījumos ir sasniegusi ļoti augstas vietas. Valdības deklarācijā un nacionālā attīstības plānā 2020 tika izvirzīts mērķis 2018. gadā Doing Businessā iekļūt pirmo 20 valstu grupā, jeb tā sauktamajā top 20. Šis mērķis jau ir sasniegts. Latvija Doing Business indeksā ir ierindot 14. vietā, kas līdz šim ir mūsu augstākais sasniegums. Arī Eiropas inovāciju tablo mērījumā 2016. gadā Latvija ir uzrādījusi izcilu sniegumu un pirmo reizi ir nonākusi tā saukto vidējo inovatoru grupā, apsteidzot daudzas citas Eiropas Savienības dalībvalstis. Ja viena no sāpīgākajām 2016. gada Latvijas tautsaimniecības problēmām bija krasā investīcija plūsmas samazināšanās, tad jau līdz šā gada sākumam noslēgtie līgumi garantē investīciju piesaist no Eiropas fondiem 1,3 miljārdu eiro apmērā. Ceru, ka mums pietiks resursu, jaudas un drosmes, lai pilnvērtīgi izmantot šo naudu Latvijas tautsaimniecības attīstībai. Godājamie deputāti, viens no biežāk piesauktajiem valdības darbības virzieniem ir ēnu ekonomikas apkarošana un dažādu nodokļu nemaksāšanas schēmu izskaušana. Stingri paliek pie savu uzskatu, ka tas ir valsts nacionālās drošības jautājums. Tajā nevar būt ne kompromisu, ne atkāpju vai kaut kādu klusu lietu nokārtošanu. Nē, un vēlreiz nē. Esmu pārliecināts, ka valsts ieņēmuma dienestā turpināsies reformas, kur mērķis ir izveidot modernu, efektīvu institūciju, kurā jebkurš Latvijas uzņēmējs un Latvijas iedzīvotājs redzētu labvēlīgu partneri, kurš būdams laipns, stingri pieturs pie likuma burta un gara. Šīs valdības darbības pirmo gadu var nosaukt arī par lielo projektu gadu. Te noteikti ir vērts pieminēt Ķīnas un Austrumeiropas valstu 16+1 samitu, kas pērnā gada nogalē notika Rīgā. Tā rezultāts šobrīd vēl nevar izmērīt, jo tāda mēroga projektos lēmuma pieņemšana notiek lēnāk, nekā mums gribētos. Sekmīgi virzās uz priekšu Rail Baltic projekts un domāju, ka mums izdosies izpildīt visas saistības, kuras esam uzņēmušies šī projekta ietvaros. Vēl, runājot par tautsaimniecības attīstību, svarīgi būtu pieminēt iecerēto nodokļu sistēmas reformu. Jau pavisam drīz tā nonāks arī Saeimas darba kārtībā. Zinu, kā ar šīs reformas pamatprincipiem jums jau ir bijusi iespēja iepazīties. Aicinu Saeimas deputātus rūpīgi izvērtēt nodokļu reformas saturu, labprāt uzklausīsim kritiskas piezīmes un apsveiksim jebkuru konstruktīvu priekšlikumu. Svarīgi būtu uzsvērt, ka šo reformu plānu atbalsta visi sociālie partneri, darba devēju organizācijas, ārodbiedrības, Latvijas banka un dažādu nozaru eksperti. Šķiet, ka tas ir pirmais gadījums atjaunotās Latvijas vēsturē, ka tik nozīmīgs valsts politikas jautājums var rēķināties ar tik lielu atbalstu visdažādākās interešu grupās. Nepārspīlēšu, ja sacīšu, ka šis brīdis ir vispiemērotākais nodokļu sistēmas reformēšanai. Eiropas fondi tuvākajos gados būtisku sekmēs Latvijas ekonomikas attīstību. Kas būs pēc tam, mēs šobrīd nezinām. Tāpēc ir jāizmanto šī vēsturiskā iespēja. Latvija nedrīkst nokavēt. Vēl ikgadējā ziņojuma tautsaimniecības sadaļā ir vesela virkne jautājumu, kas skar tiesisko vidi, teritoriālo attīstību un virkni ne citu mazāk svarīgu lietu. Daudzās jomās darbi ir uzsākti, bet ziņot par sasniegumiem ir pāragri. Un nobeidzot par tautsaimniecību. Pērn reāli iekasēto nodokļu apjoms attiecībā pret plānoto bija 100,8%. Tātad nedaudz lielāks par plānoto. 2017. Gada janvārī tas jau bija 104%. Mēs esam uz pareizā ceļa. Godājamie deputāti, valdības darbības prioritāte, kur nepazudīs no tās dienas kārtības vismaz tuvākos 5 gadus, ir izglītības sistēmas reforma. Daži pirmie soļi jau ir spērti, bet lielākais darbs vēl ir priekšā. Es diezgan bieži domāju par ministru Kārli Šadurski, vai es gribētu būt viņa vietā. Būtu grūti. Novēlu viņam gan apņēmības un spēju iet uz priekšu par spīti visam. Virziens ir skaidrs. Tā ir skolu tīklu optimizēšana, jeb saucot lietas īstajos vārdos, skolu skaita samazināšana. Vienot un uz augstu izglītību standartu ieviešana jau optimizētajā skolu tīklā. Skolēnām, kas nāk no Apes, Zilupes, Dundagas vai Nīcas, ir jābūt vienādām iespējām atverot jebkuras Latvijas augstskolas durvis. Tāpat valdībā nav aizmirsts solījums izveidot sociālās aizsardzības programmu skolotājiem, kuri zaudēs darbu skolu tīkla optimizācijas rezultātā, bet nebūs sasnieguši pensijas vecumu. Vēl ir stāsts par augstākās izglītības sistēmas reformēšanu un par daudz ko citu. Visam pienāks savs laiks. Kā jau teicu, ir spērti tikai pirmie soļi. Ja mēs sekojam sabiedriskās domas aptaujām, tad labi redzam, ka viena no aktuālākajām problēmām ir veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība. Te runa ir gan par iespējām nokļūt pie attiecīgā speciālista, kā arī par to, cik tas maksā pacientam. Nozara gaida un prasa naudu. Nozarei ir taisnība, naudas vajag vairāk, bet valdība nozarei prasa reformas un skaidrību, kur nauda paliks. Šogad veselības aprūpas finansējums pirmo reizi ir pārsniedzis tā dēvēto trekno gadu līmeni, bet procentuāli tas joprojām atpaliek no Eiropas Savienības dalību valstu vidējā līmeņa. Lai virzītos uz priekšu, veselības ministrijai kopā ar nozares ekspertiem ir jāskaidro plānotās reformas gan veselības aprūpas pakalpojumu saņēmējiem, gan arī šo pakalpojumu sniedzējiem. Tiem skaidrojumiem jābūt konkrētiem un skaidri saprotamiem. Cita ceļa nav un nevar būt. Dažu ietekmīgu lobby grupu kuluāros paustais viedoklis nevar būt arguments veselības budžeta sadalē. Godājamie deputāti, viena no valdības prioritātēm, par kuru pēdējā laikā mums bieži atgādina mūsu sabiedrotie, ir valsts drošība. Ja pavisam konkrēti mūsu aizsardzības budžets. Labā ziņa ir tā, ka mēs pildām savas saistības, un tas ir visu koalīcijas partneru kopīgs lēmums. Valdība spēja un prot būt vienota. Nešaubos, ka jau 2018. Gada budžetā valsts aizsardzībai tiks piešķirt 2% no mūsu iekšzemes koprodukta. Drošības jomā 2016. Gadā ievērojami aktivizējās arī Latvijas un Kanādas dialogs. Šo aktivitāti lielā mērā veicināja NATO Varšavas samita lēmums par Kanādas vadošo lomu daudznacionālā bataljona nodrošināšanai Latvijā. Esmu pārliecināts, ka no tā iegūs ne tikai mūsu valsts drošība, bet neatsverams labums būs arī mūsu tautsaimniecībai. Aizsardzības ministrija noslēgus vienošanās par NBS sadarbību ar Latvijas pārtikas ražotājiem, lai veicinātu nepārtraukt apgādu ar vietējo lauksaimniecības un pārtikas nozares produkciju, vienlaikus sekmējot nacionālās tautsaimniecības attīstību. Tāpat, lai nodrošinātu starptautiskajām mācībām atbilstošus apstākļus, notiek NBS infrastruktūras sagatavošana un izbūve. Arī šogad aizsardzības jomai piešķirtais papildus finansējums tiks novirzīts sagatavošanas darbiem, lai nodrošinātu sabiedroto spēku izvietošanu Latvijas teritorijā. Savukārt, lai uzlabotu robežkontrolas efektivitāti, ir atbalstīts vairākas iekšlietu ministrijas jaunās politikas iniciatīvas, kas paredz Latvijas austrumu robežas turpmāku izbūvi, robežu sargu skaita palielināšanu uz zaļās robežas, kā arī valsts robežsardzes amatpersonu nodrošināšana ar speciālo ekipējumu un robežu uzraudzības tehniskajiem līdzekļiem. Par demogrāfiju. Ziņojumā ir pieminēts starpnozaru sadarbības platforma Demogrāfijas lietu centrs. Manuprāt, tā ir ļoti efektīga organizācija. Ziniet, viņi ir kā ots, kas dīc pie auss vasaras naktī, un beigās iedur ādā savu snuķi. Te laikam paldies, ir jāsaka imanta parādnieku bezgalīgajai enerģijai, viņš prot demogrāfijas jautājumus ielikt valdības dienas kārtībā un piespiež atrast finansējumu dažādām programmām. Zina, ka to ir mazāk nekā vajadzētu, bet ģimeņu mājokļa iegādes atbalsts ir palīdzība, programma daudz bērnu ģimenēm, mēs darām vairāk nekā iepriekš un darīsim vēl. Godājamie deputāti, šīs nacionālo konservatīvās valdības vēstījums ir izsakāms dažos vārdos – reformas un nacionālās intereses. Reformas daudzās nozarēs – nodokļu politikā, izglītībā, veselības aprūpē, tautas ataudzes veicināšanā, jo tas viss vairo mūsu nacionālo dzīvotspēju un starptautisko konkurētspēju. Nacionālās intereses ir mūsu dalība NATO, Eiropas Savienībā, bet tā ir arī spēja reaģēt uz negaidītiem pavērsieniem starptautiskajā politikā. Būsim latvieši neatkarīgi no tā, kādā valodā mēs runājam mājās. Latvietis skan lepni. Šī valdība ir pierādījusi, ka tā spēja strādāt kā komanda. Nešaubos, ka līdzinējā sadarbības pieredze ļaus valdībai saglabāt komandas garu un strādāt kopēju mērķu vārdā. spēja rast kompromisu ir viena no šīs valdības priekšrocībām. Tā ļauj saglabāt komandas garu un neatteikties no izvirzītajiem mērķiem. Šajā valdībā vairs nevar norobežoties un palikt vienas nozars vai ministrijas kompetences ietvaros. Ministrijas nedrīkst konkurēt, tām ir jāsadarbojas. Paldies!
Paldies ministru prezidentam, uzsākam debates. Frakcijas no sirds Latvijai vārdā deputāte Inguna Sudraba.
Ministra prezidenta kungs, ministri, cienējamie kolēģi, vai tas, ko mēs lasījām, varbūt arī klausījāmies vairāk, ir ministra prezidenta ziņojums? Es teikšu, tas nav ministra prezidenta ziņojums. Tas ir sistēmas ierēdņu ziņojums pašiem sev sistēmai. Jo šajā ziņojumā jau nav stāsts par cilvēkiem, kā viņi jūtās Latvijā un ko viņiem sagaidīt no ministru kabineta darba un kā mainās viņu dzīve no ministru kabineta dzīves, no ministru kabineta darba. Tas ir tipisks klišeisku tekstu, ierēģu tekstu ziņojums par to, kā ierēģi strādā, cik viņi plānus ir uzrakstījuši, cik viņi plānus vēl uzrakstīs, cik viņi pētījums ir nopirkuši, cik viņi pētījums vēl iegādāsies. Un kāpēc es to tā varu apgalvot? Jo palasiet jebkuru no šiem tekstiem. Nepārtraukti tiek veiktas reformas vidā, bet tajā pašā valsts ieņēmuma dienestā nespēja atbildēt uz vienu pašu elementāru pamatu jautājumu, cik, piemēram, izmaksā viena darba stunda. Tieši tāpēc šīs dienests var rīkoties tik ļoti neracionāli nodokļu administrācijas jomā tādu resursu veltot, apkarojot mazo un vidējo biznesu, nevis pat tiešām racionāli rīkoties ar nodokļu maksātāju naudu. Mēs lepojamies ar to, ka mēs par 3 miljoniem nepilnā tādā cenā esam gada maksu iegādājušies OECD pētījumu datu bāzi. Bez tavā mums nepietiek, mēs pērkam vēl Pasaules bankas pētījumus un ERAB pētījumus, jo paši mēs nespējam ierēdniecībā strādāt godprātīgi par savu jau samaksāto algu. Mums ir plāns ēnu ekonomikas apkarošanai, mums top nākošie plāni par nozaru attīstību. Protams, apsveicam ir nodokļu stratēģiju, bet tā ir sajūta tāda, ka tā ir ražošana, plānu ražošanas pēc, jo neaiz viena no šiem plāniem, neaiz viena no šiem apgalvojumiem nav teksta par to, bet kā īsti mainīsies dzīve cilvēkiem šeit Latvijā. Otra lieta, par ko es gribu runāt, ir par to, ka ir augsti mērķi, ļoti deklaratīvi mērķi, un es arvienmēr esmu par ambīcijām un augstiem mērķiem, jo tikai tad dzīvē kaut ko var sasniegt, bet tad tie mērāmie rezultāti ir tādi ļoti pieticīgi. Un šeit jau premjers minēja piemēru, mēs lepojamies ar to, ka Doing Business indeksā mēs esam sasnieguši 14. vietu, esam izvirzījuši mērķi, lai šeit būtu investīcija vide, tāda ļoti pievilcīga uzņēmējdarbības vide, bet kas ir noticis faktiski, 16. Gadā investīcija apjoms ir samazinājies, nodarbināto skaits Latvijas ekonomikā ir samazinājies. Ko dod mūsu izvirzītie rādītāji un viņi izpilda, ja faktiski dzīvē no tā nav rezultātu? Tas būtu tāpat, kā jūs premjers izvirzītu savam dēlam uzdevumu, lai viņš ir starptautisko olimpiāžu uzvarētājs, bet mērītu pēc rādītāja, ka viņš prot skaitīt, rēķināt, dalīt un atņemt līdz 100. Tāpat mēs izvirzam skaistus mērķus un pilnīgi pareizi, lai ģimenēs būtu vide, kurās nav vardarbības, bērni ir novērtēti, ģimenes ir saskanīgas, bet mēs vērām ar rādītājiem ļoti pieticīgiem. Mēs esam sarīkojuši konsultācijas par to, cik svarīgi ir dzīvot, un, protams, ka svarīgi ir dzīvot likumīgā laulībā. Esam kaut kur palielinājuši audzu ģimenēm pabalstu, bet vai mēs esam mainījuši, vai valdība ir mainījusi būtībā vidi Latvijā ar pieeju, cik ļoti svarīgi, lai sākot jau no skolas sola, katrs apzinātos, augtu par personību, viņam būtu iespēja šeit sevi dzīvē realizēt, lai būtu vide, kurā katrs var atrast sev cilvēku cienīgu darbu ar cilvēku cienīgu atalgojumu. Un par trešo lietu, par ko es gribu runāt, ir par šo valdības darbu, kas faktiski ir airēšanās vienā laivā, bet katram savā virzienā. Un man liekas ļoti būtiska tā daļa, kas skar izglītību. Un varbūt, kad vajadzētu izdarīt vienu un ļoti būtisku lietu, nevis airēties dažādos virzienos. Un es gribu runāt par kompetencijas balstīto izglītību. Tas ir ļoti pareizi, un tā ir jārīkojas, kā ir deklarēts, kad mums vajag iemācīt ļoti skaistas pamatvērtības, kā atbildību, līdzjūtību, sapratni, sadarbību un tā tālāk. Bet kas ir reālajā dzīvē? Kādu sapratni, atbildību, līdzjūtību demonstrē kaut vai valdība attiecībā pret sabiedrību? Ko var iemācīt bērnam skolas solā deklaratīvi, ja visa pārējā vide neveicina šādu vērtību veidošanos? Tāpēc es aicinu, kad to pašu nelaimīgo izglītības ministru neatstājiet vienu pašu šajā ļoti svarīgajā uzdevumā, par to, kā izveidot kompetencijas balstītu izglītību, tā paliks tikai uz papīra, ja tas nebūs visu kopējas sapratnes darbs par to, ka ir svarīgi šīs vērtības. Atbildību, sadarbību, iedzīvināt arī pašā valdības darbā kā tādā. Paldies par uzmanību.
Latvijas reģiona apvienības frakcijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Priekšsēdētājs kundze. Premjerministra kungs, ministri, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Kāds no koalīcijas deputātiem man teica, Mārtiņ, tu pasaki kaut ko labu. Tu pasaki kaut ko labu par Mārku Činsku valdību. Mārku Činski. Un zinat, es nebiju plānojis neko teikt labu, bet varu piedāvāt šo, Kučinsku kungs, jūs runai neviens nenoticēja. Tā ir labā ziņa. Labā ziņa tāpēc, ka, ja būtu noticējuši, jums tie solījumi būtu jāpilda. Tagad tiksiet sveikā, nebūs jāpilda. Bet, ja runājot par to, kā tad ir izvērsies Mārku Činsku valdības pirmais gads, teikšu jums tā. Vadītājs vērtē pēc divām lietām. Kā viņi spēja izvēlēties un vadīt cilvēkus, un kā viņi spēja vadīt procesus. Sāksim ar cilvēkiem. Ja šajā sadaļā, Kučinsku kungs, man jums jāsaka, ka šo to jūs bijāt piemirs savā ziņojumā, bet es jums atgādināšu. Darbu sākot, jūs teicāt, ka valdība strādās viss kā viens, kulakā, kopā. Un es domāju, ka vislabāk raksturo šo valdības darbu kulakā kopā augusts, 2016. gada augusts, kad jūsu zemkopības ministrs Dūklau kungs tikās ar Krievijas vicepremjeru, nemaz nepainformējot ārlietu ministru. Tā strādāšana kopā bija tik laba un jauka. Un tas raksturojās arī citos jūsu ministru sadarbības modeļos. Vēl runājot par jūsu spējām vadīt cilvēkus un izvēlēties cilvēkus, es nevaru neatgādināt jums, cik veiksmīgi jūs startējāt valsts ieņēmumu direktoru meklējumos un kā jums gāja ar Koļegovas kundzi. Sākumā izvēlējāties, pēc tam atlaidāt, pēc tam izdomājāt visādas falšas stāsts, un tas viss nacionālajā televīzijā un radio. Nu, zinām, nekompetence, Kučinsku kungs. Nu, vēl man jums jāsaka, ka nespēju vadīt procesus attiecībā par cilvēkiem un cilvēku izvēlēm ir saistībā ar korupcijas novēršanas apkarošanas biroju vadītāju. Nu, klausieties, nu, stājoties amatā, jūs zinājāt, ka iepriekšējā gada, 16. gada novembrī, tam vadītājam beigsies pilnvar termiņš. Izvēlējāties vadītāji, neizvēlējāties vadītāji. Neizvēlējāties vadītāji, nu, ko darīt? Nu, ko darīt? Neizvēlējāties tāpēc, ka savulaicīgi neplānojot procesu. Korupcijas lietas netiek valstī virzīts. Un es saprotu, ka jums nāk smiekli, ja? Ka korupcija nav jūsu prioritātē un korupcijas apkarošana un novēršana. Tas neeksistē jūsu dienas kārtībā, bet ieteiktu tam jums pievērsties, tāpēc, ka šie jautājumi ir pietiekoši aktuāli valstī. Visbeidzot, runājot par procesiem, nu visspilgtāk, jūs spēja vadīt procesu, raksturo tomēr budžets. Budžets, kuru jūs teiksim tā, nu kā man teikt, pirmkārt radījāt haosu, otrkārt šaurām interešu grupām piedāvājāt speciāls labums, piemēram, Ventspils mūzikas skolai iedodot desmitus miljonus, bet Nacionālo mākslu vidusskolai nepietiek, lai 1. septembrī šogad atvērtos normālu skolu. Bet, nu, es saprotu, ka tās šaurās interešu grupas, nu, dzīvo jūsu kabinetā. Un visbeidzot, visu to jūsu grēku sarakstu uzskaitot, jūs jau sen būtu noņemts no amata, bet tie 27 miljoni deputātu kvotās premjerkungs pilnībā palīdzēja jums paglābt jūs un jūsu vadītā kabinetā ādu. Dalaties ar savējiem, dalaties, jā. Un visbeidzot, Krauzes kungs man ieteica, jūsu partijas biedrs man ieteica fantastisku lietu, kā vērtēt jūsu darbību šajā gadā. Un viņš teica, lai vērtē kā skolnieku. Nu, jums ir pirmā klase, jūs šodien saņemt liecību un varu jums teikt vienu. Liecībā ir rakstīts, Māri Kučinski jāpaliek uz otru gadu, lai veicās otrajā gadā.
Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Priekšsēdētāji, kolēģi, prezidenta premjerkungs, slikta studenta kursa darbs ar plaģiātismu pazīmēm, tāds īsts raksturojums, bet, jo šajā dokumentā nav skaidra mērķa, nav analīzes, nav secinājuma, nav atbilža, un es runāju par veselības nozari un veselības sadaļu. Un ziņojumu nav pateikts ne vārda, kas mūs ārstēs, kādas būs algas un vai būs kam mūs ārstēt. Latvijā palikušie mediķi noveco, bet jaunie un talantīgie, tiem, kuriem vēl netuvojas pensijas vecums, bēg no Latvijas. Ja? Ieklausieties skaitļos, tikai 16. Gadā ir aizbraukuši vairāk nekā 100 Latvijas ārstu, un viņi ir pievienojušies tam tūkstošiem aizbraukušie un emigrējušo Latvijas miļķi, kuri vairs neatgriezīsies Latvijā. Kučinska kungs. Vai jūs esat informēts un saprotiet, ka sakarā ar sagaidāmo ārstu un māsu trūkumu Latvija ir bezdebiņa malā, ka daudz krīze un nebūs, kam mūs ārstēt? Sociālie partneri, māsu organizācijas, ārstu biedrības ceļ trauksmi un ilgstoši, bet veselības ministrija klusē. Tā ir nav redzējuma, kā lietas vērs uz labu. Ministrijai nav pat personāla politikas. Netiek pildītas valdības iepriekš pieņemtie noteikumi un lēmumi, tā ir skaitā par pamatnostātnēm cilvēku resursu attīstības veselības aprūpē, ko ir saskaņots gan ar arodbīdībām, gan citu. Mūsuprāt un manuprāt notiek darbības imitācija, pielabojumi un ugunsgrēku dzēšana, bet ministrijas atbildīgās institūtijas un darboji par reālām problēmām, kā strausi, bāž galvas miltīs un tos neredz. Ministrs sola algu pielikumu neatliekamās palīdzības slimnīcām, 10% pielikums izcili un labi. Bet ko tas izraisīs? Netiek vienlaicīgi risināts jautājums par ātrās palīdzības personāla nodrošināšanu un visi pāriešu no ātrās palīdzības uz slimnīcām un nebūs kam braukt pie mums. Diemžēl šie 3,5 miljoni, lai līdzvērtīgi un nediskriminējoši atrisinātu personālu politiku, netiek risināti. Lai nodrošinātu savām ģimenēm iztiku un nodrošinātu slimnieku ārstēšanu par, es teiktu, grašiem, mediķi bergo divās, trīs, pat četrās un vairākās darbvietās un strādājot nevis 160 likumā noteiktās, nevis 240 stundas, bet 300, 400 un vairāk. Pēc starptautisko organizāciju klasifikācijas tā ir verdzināšana. Būtiskākais. Vai Latvijas iedzīvotājiem tiek garantēts Latvijas Republikas satversmē noteiktās tiesības uz veselību, ko garantē 111. Pants, kurā teikts, valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīnas palīdzības minimumu. Un kādas tad ir šīs satversmē noteiktās medicīniskās palīdzības garantēšanas minimums? To nezina neviens, ne ministri, ne deputāti, ne mediķi, ne arī slimnieki. Mēs redzam Eiropā divu ātrumu, diskusijas par divu ātrumu Eiropu, un sāk runāt jau par trīs Eiropu, un medicīnā mēs redzam sekojošo, pa septīs, ja? Nu vienalga, ja, paldies, tātad, un to mēs redzam arī medicīnā. Priekš valsts prezidenta ir pirmā līmeņa ātrums ārstniecībā, un viņš divu mēnešu laikā pilnībā pēc smagām lietām viešu, neviens cits to saņemt nevar. Jā, var būt. Ar grūtībām ļoti labi apmaksāti un finansētu biznesu pārstāvi ar milzīgām resursu pieejami. Parastam cilvēkam tas nav pieejams. Ja? Tādēļ ir runa par to, paralēli šiem procesiem, kā baļķis acīs, iedzīvotājiem ir izšķērdēšana un nesaimniecības, kas notiek veselības aprūpes sistēmā. Un, diemžēl, tas notiek pateicoties ministrijas ierēdniecības aizstāvnieciskajai pozīcijai. Piemēram, par Stradīju slimnīcu, kur ir uzcelta par 40 miljoniem dārgākā līdzīgs Tartu Igauņiem, par 10 miljoniem vairāk izšķērdētiem veselībām šīs kolīzijas turpinās neatliekamās palīdzības dienas un tā tālāk. Ja? Ziņojumā ir parakstīts sekojuši, ka ir milzīgs izcils pētījums Pasaules bankas. Diemžēl viņš ir ne desmitā daļa no tā, kāds bija sagatavots pēc 10 gadiem, un viņš tika izbrāķēts visu ārstu sabiedrībā. Diemžēl tas neiet. Un notiekošais slimnīcu tīkla optimizācija iet pilnīgi atraut no ceļu reformām.
Paldies! Šīs jūsu runas laiks ir beidzies. Vārds deputātam Rihardam Melgailim.
Cienījumā priekšsēdētājas kundze, cienījumie klātesošie. Ministra prezidenta ziņojumā ir teikts, ka viena no prioritātēm valdības darbībā ir tautsainicības stiprināšana. Tā tam arī vajadzētu būt, bet kā ir patiesībā? Vai par attīstību liecina tas, ka 2016. Gadā IKP pieauga par 2% un investīcijas samazinājās par 11,5%? Kā iemesls tam tiek minēta lēnā Eiropas Savienības struktūra fondu projekta ieviešana, bet kā gan tos varēja aktivizēt, ja tikai 2016. Gada beigās beidzot apstiprināja lielāko daļu ministra kabineta noteikumu un tagad atlikušajos gados būs trieciena tempā gandrīz vai jādzēš ugunsgrēki. Piemēram, celtnieki jau šobrīd apgalvo, ka pieaugs trūkums pēc kvalificēta darba spēka, un tie būs jāieved. Tiek apgalvots, ka valdība ir aktīvi strādājusi pie uzņēmē darbības vides uzlabošanas reģionos, sniedzot atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem jaunu darba vietu radīšanā un nodrošinot reģionos bijušo rūpniecisko teritoriju labiekārtošanu, kas šobrīd ir būtisks pašvaldībās risināmais jautājums, lai piesaistītu ārvalstu un privātās investīcijas, attīstīt uzņēmē darbību un samazināt iedzīvotāju migrāciju. Savukārt varam tiek uzteikt par teritoriālās attīstības un sadarbības jautājumu risināšanu, veidojot pašvaldību sadarbības teritoriju funkcionalitāti, integrējot sabiedriskā transporta, veselības un izglītības pakalpojumu nodrošināšanu. Bet kā tas notiks? Pa kādiem ceļiem pārvietosies slimnieki un skolnieki, pa kādiem ceļiem uzņēmēji pārvadās izejvielas un gatavo produkciju. Šajā ziņojumā ir runa par Rail Baltic, par dzelzceļa elektrifikāciju, par lidostas Rīga attīstību, bet nekā nav par ceļiem. Par valsts grantētiem autoceļiem, par ko pēdējās divas nedēļas runā visu Latviju. Bez īpašas virzības ministrijās atrodas Saeimas nosūtītās iedzīvotāju iniciatīvas par ceļiem bez bedrēm, par transporta nodevas iekļaušanu degvielas cenākā Igaunijā un citi. Valdība nav varējusi vienoties par autoceļu turpmāko sakārtošanu un finansēšanu vai autoceļu fondu atjaunošanu. Tie ir jautājumi, uz kuriem grib dzirdēt skaidrāku un konkrētāku atbildi lauku iedzīvotāji un uzņēmēji reģionos. Un lai neatkārtojas tā, kā tas notiek katru gadu. Pavasaris paiet, ceļi nožūst, tos pielīdzina un brauc līdz nākošajam kustības ierobežojuma periodam. Tā nedrīkst turpināties. Paldies.
Pats deputātam Gunāram Kūtrim.
Labdien, godājumais ministrs prezidentkungs, ministri, cienījumie kolēģi. Vispirms es vēlos pateikties premjerministram par sniegto savu redzējumu par valdības padarīto, un, protams, ka vienā īsā ziņojumā nevar ierakstīt visus labos darbus, kas ir izdarīti, un varbūt arī tur kaut kas ir ieslīdējis tas, kur valdība uzskata, ka viņi ir izdarījuši. Piemēram, 17. Lapas pusē ir norāde uz veiktajiem darbiem, lai atjaunotu Nacionālo mākslas muzeju, Es gan līdz šim biju dzirdējis, ka rekonstrukcijā bija finansējums nāca no pašvaldību budžeta 17 miljoni, no Eiropas Savienības līdzfinansējuma 13 miljoni, bet varbūt es neprotu novērtēt ministru kabineta morālo teiksim, morālo ieguldījumu šīs ēkas rekonstrukcijā. Un, protams, ne jau no visu padarīto var iespējams arī apzināt. Ziņojumā par paveikto un iecerēto loģiski katrs autors raksta iekšā to, kā viņš savu veiksmes stāstu grib pasniegt. Tas ir loģiski. Mani vairāk interesē tā valdības darba daļa, kura šajā ziņojumā nav parādīta, kas ir noklusēta. Un jūs teiksiet, ka, protams, nav jau iespējams nosaukt visu to, ko neesam izdarījuši. Darba ir tik daudz. Taču, manuprāt, par tām problēmām, kas Latvijas iedzīvotājus ir tracinājušas pēdējos gadus, ja ne pat gadu desmitus, valdībai kaut kāda rūpa ir jāuzņemas un jāpiedāvā savus risinājumus. Šodien es runāšu tikai par vienu problēmu. Savstarpēji trim saistītiem jautājumiem vienu problēmu nekustamais īpašums. Pirmais jautājums – funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšana. Uzreiz teikšu, 2015. Gadā valdība, protams, izdeva noteikumus, kā noteikt, bet kāda ir rezultāti. Ja valdība uzskata, ka šeit viss ir atrisināts, un ministrijai, kas koordinē un pārzina pašvaldību darbību, nav šeit ko teikt, tad kāpēc valdība projektā par piespiedu nomas attiecību likvidēšanu to ierakstīja kā vienu no veicamajiem darbiem tā procesa ietvaros par funkcionāli nepieciešamo zemi. Tam vajadzēja būt atrisinātam. Otrs jautājums par piespiedu dalītā īpašumu, ja piespiedu nomas attiecību izbeigšanu. Atkal jāsaka, jautājums vairākus gadus, gadu desmitus. Jā, valdība iesniedza Saeimai likuma projektu. Valdība ir apmierināta. Cienījamie kolēģi, mēs paši zinām, ka Saeimas komisija gadu skatās uz šo projektu un nezin, ko darīt. Beigās ir nolēmuši atpakaļ valdībai nesūtīt pārstrādāt, jo netic, ka valdība atrisinās saprātīgi šo jautājumu. Īstenībā šeit ir tā problēma, kur valsts, jā, tā savu laiku valdība, valsts pārvalde un pašvaldības, kas atdeva zem bijušajiem īpašniekiem dažreiz aizdomīgos apstākļos, bet atdeva, nevis kompensēja vai iedeva citur, gala rezultātā panākot šo nenormālo piespiedu nomas attiecību. Un tagad, kad mēs apzināmies, ka šī kļūda bija izdarīta 90. Gados, kā jūs domājat, kādu risinājumu valdība piedāvā? Viņi saka, cienījamie dzīvokļu īpašnieki, jūs paši esat vainīgi, jums šī zeme tagad arī jāizpērk. Vai tā ir valdības cienīgs risinājums, ja kļūdu, ko pieļāva valsts pārvalde, mēs liekam izstrept, izsamaksāt pašiem šiem dzīvokļu īpašniekiem? Šeit normālākais risinājums būtu tas, kas bija jādara valdībai savu laiku, proti valstī un pašvaldībai šī zeme ir jāizpērk. Un visbeidzot, trešais jautājums, kas saistīts ar nekustamo īpašumu, tas ir nekustamā īpašuma nodoklis. Tas ir arī patstāvīgs jautājums. Valdība jau divus gadus it kā neredz aplamību, kas notiek ar šo nodokli. Cilvēki ir spiesti pamest dzimtās mājas, izpārdot savu mantu, lai varētu dzīvot pašu būvētā mājā. Gandrīz sanāk tā, ja bija strādīgs un sagādāja sev dzīvokli, tad pats par to vēl papildus arī maksā valstī. Tas ir sots par to, ka tev ir savs dzīvoklis un īpašums. Kāds norādījis, ka šis ir pašvaldības jautājums un pašvaldība var samazināt šos nodokļus? Vai tiešām Latvijā mēs atkal cilvēkus nostādām situācijā, ka uzliekam nodokli un tad ej lūgt pabalstu vai atvieglojumu? Vai tomēr valstiskā mērogā nav jānoregulē šī nodokļa summa? Šķiet, ka problēma šeit ir kadastrālajā vērtējumā un par to atbild Tieslietu ministrija, kuru divus gadus ir iesaldējis kadastrālo vērtību, bet risinājums vēl aizvien nav. Vairāk kā 10 000 iedzīvotāji parakstījās par vienīgā mājokļa neaprikšanā nodokli. Nodevām valdībai, valdībai 1. Oktobrī jādot risinājums, jā, risinājums ir tāds, ziniet, vienīgais mājoklis nebūtu taisnīgi. Kāds būs taisnīgais risinājums? Kaut vai 50 kvadrātmetri cilvēkam ir tiesības dzīvot bez nodokļa maksāšanas. Es aicinātu valdību turpināt strādāt kā tiešām vienotu kolektīvu.
Paldies. Vārds deputātam Romualdam Ražukam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētā, ministru prezidenta kungs, kaut vai ministru prezidenta kungs neklausās, bet tas nekas. Cienījamie kolēgi, Ar ļoti lielu interesi izlasīju dokumentu šo igadēju ministru prezidenta ziņojumu, un daudzas lietas ir atbalstamas un arī pieņemamas man un droši vien maniem frakcijas kolēģiem. Īpaši gribu uzteikt reformas, kas beidzot ir sākušas Šadurskja kungam pateicoties izglītības jomā, par pozitīvu notiekošo aizsardzību, par uzņēmējdarbības vides sakartošanas centieniem, arī par valdības apņemšanos, beidzot sakartot maksāt nespējas administrācijas jomu. Bet vienlaicīgi es varu arī pateikt, ka atrodu arī ziņojuma lietas, kuram tur nu nekāda veida nevajadzētu būt. Un, protams, mana sirdslieta, veselības aprūpe, kas tradicionāli arī šajā ziņojumā atlikta kā pēdējā pašas beigas priekšpēdējā lapuse otrajā rindkopā ziņo par sekojošo. Lai to sasniegtu, valdība ir konceptuāli atbalstījusi vienu no veselības ministrijas virzītajiem veselības aprūpes finansēšanas modeļa variantiem, kas paredz finansējumu veselības aprūpei nodrošināt ar valsts obligātu universālu apdrošināšanu no valsts budžeta līdzekļiem. Saprotiet, tā traģēdija, kas pašreiz notiek ar veselības aprūpi, ar šo rindkopu tiek pārversta par farsu. Būtība valdība gada nogale lēma tieši par pretējo, palikt pie budžeta medicīnas, noraidot obligātas valsts veselības apdrošināšanas iespēju. Skatos enciklopēdija, varbūt es esmu atpalicis, kas tad ir apdrošināšana. Tas, un tu raksta, tas ir noteikts ekonomisko darījumu veids, kuru mērķis ir nodrošināt apdrošināšanas aizsardzību cilvēkiem un to darījumiem. Un, protams, tur figūrē apdrošināšanas prēmija, ko nosaka apdrošinātais. Politiski es saprotu, kam dēļ šī rindkopa tur ir ierakstīta, lai apdrošināšanas piekritējiem atņemtu ieroci. Tad redzēt, mums ir apdrošināšana. Bet tādī pat laikā tas, man liekas, absolūti nepieņemams, un tas viss vēl vairāk sarežģī šo nemitīgo un neveiksmīgo cīņu par veselības aprūpes finansēšanas palielinājumu. Tas tā kā slavenajā krievu teicienā gan mūsējiem, gan jūsējiem. Tātad ņemiet visi no tā, ko jūs vēlaties. Runājot par veselības aprūpes finansēšanas atrašanu, arī šī ziņojuma absolūti nekas netop skaidrs, nepaliek. Protams, mēs runājam šeit par masterplānu, par to, ko var paņemt no Pasaules bankas ekspertu pētījuma, taču absolūti un visiem ir skaidrs, ka arī finansēšanas reforma jānotiek paralēli ar nozares sakārtošanu. Savādāk, tiešām tā jau drīz nebūs kam strādāt, un šī pieejamība vai sociāla tipa veselības aprūpes sistēma, ko mēs deklarējam un kas ir aprakstīta šeit, paliks tikai fikcija. Pašas beigas tiek runāts, ka pēc divām nedēļām būs šis jaunais masterplāns, kas, protams, izraisīs jaunu diskusiju vētru Latvijā. Tas nebūtu nekas, bet ziņojumā nav ne vārda par to, kas tad stāsies vieta šo pārprofilēto vai likvidēto slimnīcu vieta. Nav neviena vārda par ambulatoras aprūpes attīstību, kam būtu jāieņem šī palīdzība ambulatorajā primārajā līmenī un ar ko tad būtu jāsaka. Īsāk runājot, kopumā pozitīvi vērtējot šo premjera analīzi par paveikto un turpmāk daramo, es diemžēl neatradu mūsu veselības aprūpes tālākas attīstības virzienus, risinājums, kas nu tiešām ir ļoti skumi un pie kā mums visiem būtu jāķeras klāt, nedalot šeit valdība, Saima, jo tā ir visu mūsu kopīgā lieta, gan kā politiķu, gan kā iespējamo sistēmas pacientu.
Vārds deputātei Silvijai Šimfai. Vai deputātiem ir iebildumi, ja deputāte Šīm apvieno abus uzstāšanās laikus? Nav iebildumu, lūdzu.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, godātais ministra prezidenta kungs, cienījamās ministris, godātie ministri. Vēlos izteikt savu viedokli par igadējā ziņojuma Saeimai par ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību, priekšpēdējo daļu 1.3 demogrāfija un sociālais atbalsts un pēdējo daļu 1.5 reformas veselības aprūpē. Zīmīgi vai ne? Es domāju vieta, kas ziņojumā atvēlēta mūsu nācijas un katra valsts iedzīvotāja pamatvajadzībām. Un kā tas saskan ar mūsu, kā Eiropas Savienības dalību valsts un Ziemeļvalstu Saeimes dalībnieka statusu? Šais valstu savienībās augstā vērtē ir cilvēka pamatvajadzību nodrošināšana, dzīves kvalitāte visos cilvēka dzīves posmos, standarti veselības aprūpē. Šajās jomās valstis iegulda milzu darbu un līdzekļus, jo apzinās, ka tas ir ieguldījums galvenajā tās bagātībā cilvēkos. Latvija visur, diemžēl, ir astē. Pie mums, diemžēl, cilvēka vērtības atzīšana ir vairāk vārdos nekā darbos. Bet es ticu, ka tad, kad mūsu valsts ministru prezidents sāks savu gadskārtējo ziņojumu Saeimai ar veselību, nodarbinātību un sociālo drošību, un tālāk jau informēs par visiem valdības izmantotajiem instrumentiem, lai panāktu nepārtrauktu pozitīvu dinamiku šais galvenajās jomās. Tad ir reāli, ka valstī dzims vairāk cilvēku nekā nomirs, ka vairs nebrauks prom, bet sāks atgriezties. Vai šāda domāšanas un attieksmes maiņa maz ir iespējama? Nekādu šaubu, vajag tikai gribēt. Vai pie mums tas notiks? Es esmu optimiste. Bet par saturu, daži akcenti. Vienīgi ģimenes valsts atbalsta politikā ir jūtams progress, taču arī par šo sektoru, tāpat kā par visu sociālās drošības jomu, var teikt pārāk maz un pārāk lēnām. Cilvēka dzīve ir straujāk. Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrība apvienība jau gadiem ilgi lūdz un prasa risināt jautājumu par tiesībām daudzbērnu ģimeņu vecākiem pieprasīt priekšlaicīgu pensionēšanos, saistot priekšlaicīgās pensionēšanās gadus ar aprūpēto bērnu skaitu. Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrība apvienības valdes priekšsēdētājs Leonīds Mucenieks ir pamatoti pesimistisks, citēju. Jau ir skaidrs, ka labās ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011-17. Gadam noteiktajā termiņā netiks realizētas, dzīvē noslēdzoties 17. Gadam. Un neviens, diemžēl, pagaidām neierosina šo termiņu pagarināt, bet to rīcības plānu papildināt ar jaunām iniciatīvām. Pilnīgi tukša no reāli izdarītajiem, tik būtiskajiem īpaši pensionāriem konkrētiem darbiem ir sadaļa pensijas un sociālais nodrošinājums. Un tas šai ļoti dramatiskajā situācijā, kad vairāk nekā 130 tūkstoši mums līdzās dzīvojošo sirmgalvju, kuru vidējais darba stāžs ir 36,3 gadi, ir spiesti izdzīvot no 150 līdz 250 eiro lielas pensijas. Sociālā nodrošinājuma pabalsts, atgādināšu, ir 94 eiro. Kā tas vispār ir iespējams pie cenu pieaugumu uz pārtiku, zālēm, komunālajiem maksājumiem? Es gribētu zināt, cik bieži sev šo jautājumu uzdod labklājības ministrs Reira kungs. Ļoti vāja, tāpat kā pati veselības aprūpe, ir pēdējā sadaļa reformas veselības aprūpē. Pasaules bankas pētījums, informatīvais ziņojums, odiozā e-veselība, kas joprojām pilnībā nedarbojas. Un tas ir visa gada darbs. Pateicoties pacientu organizācijas spiedienam un Saeimas deputātu atbalsta grupai, ir pozitīva virzība onkoloģijas jomā. Bet tas ir daudz par maz. Zaļais koridors, agrāka diagnostika, vairāk pacientu, kas saņēmuši onkologa konsultāciju, ir nekas, ja neseko ātra un kvalitatīva ārstēšana. Un ar to mums ir lielas problēmas. Valsts kompensējamo zāļu sarakstā Lietuvā un Igaunijā ir iekļauti divreiz vairāk jaunākās paaudzes medikamentu nekā Latvijā. Salīdzinoši dažādu lokalizāciju vēža, multiplās sklerozes, šizofrēnijas, depresijas, cukura diabēta un citu slimību ārstēšanai, Latvijā kompensējamo zāļu sarakstā iekļauti 24 jaunākās paaudzes medikamenti, Lietuvā 51, bet Igaunijā 53. Visās trijās Baltijas valstīs jaunās zāles pirms iekļaušanas tiek vērtētas izmantojot vienotās zāļu ekonomiskās novērtēšanas vadlīnijas, bet tālākajā procesā igauņi un lietuvieši novērtē arī ieguvumus, ko sniedz jaunākās paudzes zāļu iekļaušana, gan no veselības, gan ekonomiskā aspekta un piešķirtām atbilstošu finansējumu. Latvijā jaunākās paudzes medikamenti vēža slimniekiem tiek iekļauti vadoties no finansiāliem apsvērumiem, un citi kritēriji ārstēšanas ilgums, efektivitāte, pacientu pašsajūta ārstēšanas laikā, dzīves ilgums un kvalitāte netiek ņemti vērā. Tas nav pareizi, to saka gan mediķi, gan pacienti. Ārsti onkologi apgalvo, ka Latvijā vēža slimnieku ārstēšanai izmantotās zāles ir novecojušas. Netiek paredzēta pat tā standarta terapija, ko attīstītajās valstīs lieto jau 10-15 gadus. Nerunājot par tiešām mūsdienīgiem medikamentiem, kas piemēram ļauj panākt remisiju, metastātiska vēža gadījumos pagarināt dzīvildzi un ilgtermiņā samazināt ārstēšanas izmaksas, kas cilvēkiem un valstī ir būtisks iegūms. Neko ziņojumā neatradu par veselības tehnoloģiju novērtēšanas metodi, ko Eiropas Savienības dalību valstīs pielieto jau 20 gadus, un kas ļauj pacientiem piekļūt drošām un efektīvām ārstēšanas metodēm par pieņemamām cenām un kopumā sekmē ierobežotā veselības aprūpes budžeta maksimāli efektīvu un caurspīdīgu izlietojumu. Eiropas Savienības komisārs Andrukaitis jau aicina spērt nākamo soli un valstīm sadarboties šai ziņā, kāds būs Latvijas pienesums, ja Latvija šo metodi līdz šim izmanto ļoti ierobežoti kompensējamo zāļu izvēlē. Citās valstīs ir izveidotas struktūras, kas strādā ar šo metodi, arī mūsu kolēģiem igauņiem. Kā vērtēju ministru kabineta darbu ar trīnieciņu? Diemžēl nevairāk.
Vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Jo cienījumam priekšsēdētājas kundze, ministru prezidenta kungs, ministru kungi un kundzes kolēģi. Paldies ministru prezidenta kungam par ziņojumu. Tajā ir ļoti daudz svarīgas lietas. Es tomēr gribu izteikties par kādu aktuālu jomu, kura ir bijusi aktuāla gan iepriekšējā gadā, gan arī šobrīd aktuāla, tāpatās tā būs aktuāla arī tuvākajā laikā. Un tā, proti, ir nodokļu politika, nodokļu politikas reformas. Tajā, protams, iezīmējās un tiek diskutēts par daudzām ļoti svarīgām lietām, pieņemsim tādām kā 0% likme reinvestētai peļņai, bet ir kāds nodoklis, kurš ir tā kā gājis secens šim tvērumam, un tas ir nekustamā īpašuma nodoklis. Proti, tas, protams, neiet valdības bilancē, un valdībai varbūt par to arī nav jādomā prioritāri. Un tikai, kur ir problēma? Problēma tā, ka šobrīd šī situācija ir palikusi bezsvara stāvoklī. Proti, ir pēdējā laikā dēļ katastrālām vērtībām iedzīvotājiem šis sloks kļūs nepanesams gandrīz vai, un ja mēs turamies pie iepriekšējās sistēmas, kāda tā ir šobrīd, iedzīvotājiem būtu jāiet pie savas pašvaldības, tur jāprotestē, jāsaka, un pašvaldībai ir visas tiesības šo nodokli noregulēt tādam, kā tas jābūt. Bet, kas notikās pagājušajā gadā, valdība, finanšu ministre šo jautājumu paņēma pie sevīm, teica, ka valdība to risinās, atrisinās, nāks ar savu piedāvājumu un situācija būs skaidra. Diemžēl kaut kā pēdējā laikā, īsti nav dzirdēts vairs par šī nodokļa likteni, ir dažas iezīmes un kādi pāris publikācijas bijušas, bet tas arī viss. Un nākam pirmdien, 27. martā, pie Saeimas nāks protestēt cilvēki par to, ka šis nodokļa sloks ir nepanesams, un jautājums, ko mums viņiem atbildēt. Vai tad būs tā kā pa vecam ejiet un pie savām pašvaldībām, protestējiet un sakiet, lai viņi risina, vai būs tā kā, pa jaunam, kad to valdība atrisinās ar kādiem neapliekamiem minimumiem vai kā tam līdzīgi. Faktiski valdība tomēr nedaudz šajā jautājumā ir palikusi Saeimu zem sitiena. Tādēļ es ļoti lūkšu ministru prezidentu kungu vai nu šodien vai varbūt tuvākajā laikā dot tādu savu vīziju vai skaidrojumu, nu, kā tad mēs darīsim? Vai mēs iesim vienā virzienā vai otrā, lai mēs galu galā deputāti varam protestētājiem pie Saeimas pateikt, kur tad viņiem iet protestēt? Vai nu pie savas pašvaldības, nu, vai nu tad varbūt pie finanšu ministrijas? Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Godātais ministru prezident, cienījumas ministres un godātie ministri, ļoti svarīga diena, jo reti, kad mēs klausāmies ministru prezidenta runu, uzrunu un savu ne tikai atskaitību, bet arī redzējumu par turpmāko ekonomikas un valsts attīstību. Tāpēc es domāju, ka šeit ir gan labs iemesls un laba iespēja paust savu viedoklī par to, kas ir darāms, lai tomēr mūsu valsts situācija uzlabotos vēl vairāk, nekā mums jau aprakstīja ministra prezidents. Pirmais valdības gads tomēr ir svarīgāk nekā pirmās 100 dienās. Tāpēc par gadu varētu cerēt dabūt integrālus parametrus, nevis tikai tos, par kuru mums stāstīja savā atskaitē premjerministrs. Bet atskaitē ir vairāk virknie paveikto darbu, tāds uzskaitījums, nu, jā, rakstīts, ka Rail Baltic līgums ir parakstīts, no skaidrs, ka ir parakstīts, jā, rakstīts, ka kāds vēl cits līgums ir parafēts vai parakstīts, tas arī ir labi, mēs te visu labi saprotam, tomēr atskaitē trūkst rādītāji, kas raksturotu, kā izmainījies Latvijā gada laikā. Ir tādi rādītāji, piemēram, ir daži tādi kā iekļūšana Doing Business Top 20 vai Eiropas inovācijas tablo. Tomēr galvenais parametrs, kas raksturo Latvijas organismā stāvoklī, ir mūžīgais. Iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju. Un tas 16. Gadā bija 4. Zemākais Eiropas Savienība, un nav skaidrs, kas izmainījies Latvijā pērnā gada kopš Mara Kučinska valdība iestājās pie savas darbības, savā darbā, un vai tas izlabojas tiešām uz labāko pusi. Nav nekas, kas raksturotu šo svarīgo parametru. Ir vēl viens parametrs, tas ir ienākumu nevienā sadalījuma rādītājs, Gini koeficients, un tas bija 15. Gadā, pirms Mārijas Kučinskis sāka valdīt mūsu izpildvāru vienāds ar 35,4. Eiropas Savienībā tas bija lielāks tikai Lietuvā un Bulgārijā, bet vairāk nekā puse Eiropas valsts Gini koeficients ir mazāks par 30. Tas nozīmēja, ka Latvijas starp tām valstīm Eiropas Savienībā, kur sociālā nevienlīdzība ir vislielākā, un līdz ar to mēs arī gribētu redzēt, kā tad izmainījies, un vai vispār valdība ņem vērā šo radītāju planojot savu darbību. Trūks arī tāds radītājs, kā tekuša konta stavoklis. Es gribētu pasvitrot, ka šis rādītājs kopā ar iekšzemes koproduktu uz vienu iedzīvotāju ir valsts konkurētspējas divi rādītāji. Par iekšzemes koproduktu uz vienu iedzīvotāju es jau stāstīju, bet par tekušo kontu es gribētu tikai pievērst uzmanību īpašu ne tikai valdības ministriem, bet arī Saeimas deputātiem. Tieši šis rādītājs visefektīvāk pareic, vai valsts ir tuva iekļūšanai ekonomiskajai krīzē. Nekas nav rakstīts par to valdības atskaitē, bet es gribētu atgadināt, ka Latvijas stabilitātes programma, kuru Latvija iesniedza Eiropas komisijai pērn aprīlī, Latvija ziņoja, ka Latvijas tekuša konta stāvoklis ir satraucošs, tas bija negatīvs un deficīta tendence palīnājas no 1,9% 16. Gadā līdz 3,9% 2019. Gadā. Vai šī tendence saglabājusies, vai tomēr situācija uzlabojās, par to neviena vārda valdības atskaitē. Un tas manī, viena, manī rada nu, nesaprašanu, un arī domāju, ka tas arī atspoguļo, ka īstenībā strateģiskajā plānošanā, kā tieši Māris Kučinskis bija tāds Saeimas deputāts vēl 9. un 10. gada, kurš vadīja šo tie ievirzi Saeimas ekonomiskajā uzraudzībā, nu, ievirzē un pat vadīja atsevišķu komisiju, tomēr valdības darbība nav sareidzāma, un tas nav labi. Tas rada kritiku. Un pēdējais,
paldies, Pīmenova kungs, jūsu runas laiks ir beidzies. Paldies, vārds deputātai Ingai Bitei.
Paldies, Māri.
Cienījumās Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, godātais Kučinskungs. Jāsaka tā, ka kopš vakardienas esmu sākusi justies šajā tribīnē nedaudz nedroši, jo drošības policijas priekšsēdētājs vakar intervijā ir teicis, ka kritizējot valdības darbu, mēs varam nonākt pretrunās ar valsts drošības interesēm, un tādā ziņā man acīm redzot jābūt gatavai iziet no šīs zāles saslēgtai rokdzelžos. Bet cerot, ka tas nenotiks... Cerot, ka tas nenotiks, tomēr pievērsīšos šim ziņojumam. Jāsaka tā, biju ļoti pārsteigta un iepriecināta dzirdot, ka šī ir nacionāla konservatīva valdība. Es ceru, ka kolēģi no vienotības tam arī piekrīt, un kā arī jūsu politika turmāk būs nacionāla konservatīva. Bet tas, kam es gribu pievērst uzmanību, ir... Gribu atgādināt, ko jūs no šīs tribīnas teicāt pirms mazliet vairākā gada, 2016. gada 11. februārī. Jūs teicāt, ka valdībai jābūt komandai, kas strādā visas sabiedrības, nevis dažādu politiskai elitei vairāk vai mazāk pietuvinātu interešu grupu labā. Analizējot šo, manuprāt, ļoti svarīgo un ar saturu piepildīto teikumu, man jāsacina, ka no vienas puses valdības ministri saka, ka pensija naudu būtu jāiegulda ceļu remontā, no otras puses saka, ka remonta ceļu remontā pensiju naudu no sociālā budžeta ieguldīt nav iespējams, ka jāatbalsta daudz bērnu ģimenes un ir īpaši trešā bērna piedzimšana ģimenē, taču ieskatoties pārslēgas caurumu plānotajās nodokļu reformās, mēs redzam, ka vislielākie ieguvēji no tām būs bezbērnu ģimenes un bezbērnu minimālās algas saņēmēji. Lasam ziņojumā, ka labklājības ministrija plānoja, sacīm redzot, kaut kā pievērsties sabiedrības novecošanas izaicinājumiem, taču tas nekādā veidā nav sasaistīts ar to šajā pašā ziņojumā esošo citu nodaļu, kas skar demogrāfijas jautājumus. Turklāt man jāsaka, ka ziņojumā trūkst vienas ļoti būtiskas prioritātes. Budžeta naudas dalīšana deputātu kvotās. Jo ja reiz ir... runāts par demogrāfiju, kurai atvēlēts 17 miljonu no valsts budžeta naudas, tad 26 miljoni, kas sadalīja deputātu kvotās, jau tomēr ir vairāk. Un tā būtu lielāka prioritāte par demogrāfiju vismaz 2017. Gadā. Turklāt jāsaka atkal turpinot par šo pašu demogrāfiju, ka ar vienu roku it kā kaut ko dodot, ar otru roku mēs paņemam atpakaļ. Proti no 2017. Gada, teju visos privātajos bērndārzos, pateicoties valdības pieņemtiem lēmumiem, ir paaugstinājusies mācību maksa. Tādējādi atkal liekot ciest tiem vecākiem, kur bērni kaut kādu iemeslu dēļ nemācās pašvaldību bērndārzos. Tas, ko mēs vēl redzam ziņojumā par bērniem, kur palikuši bez vecāku gādības, jāsaka vēl nesen, Saeimai bija iespēja lemt par šo jautājumu, tajā brīdī Saeima izšķīrās, ka tomēr ģimenisks atbalsts un deinstitucionalizācija nebūs prioritāte vismaz tuvāko divu gadu laikā. Tajā pašā laikā mēs turpinām par izglītību. Būtu labi, ja tie bērni, kuriem nav šīs ģimeniskās aprūpes, vai kur aprūpe ir uzņēmusies kāda no viņu nebioloģiskās ģimenes, tad būtu iespēja tomēr arī iekļauties izglītības sistēmā, kas šobrīd, diemžēl, ir nu, ļoti pretrunīgi un nav īpaši iespējami. Vēl es gribētu aicināt, varbūt tomēr ieklausīties kaut nedaudz tajā, ko no šīs tribīnas saka tik ļoti nīstamā un nievātā opozīcija, jo jāsaka tā, par to, ka ir problēmas ar kadastrālo vērtību noteikšanu, mēs šeit runājām jau gandrīz pirms gada. Jauka, protams, ka šobrīd arī valdība ir līdz tam nonākusi, bet varbūt mazāk problēma būtu bijis tad, ja jūs būtu ieklausījušies tajā, ko mēs šeit runājam un kādus priekšlikumus mēs šeit iesniedzam. Ministrs prezidenta kungs, mans kolēģis Mārtiņš Bonders jau no šīs tribīnas teica, ka jāstrādā vēl viens gads. Es ceru, ka šis gads būs ražīgāks, auglīgāks un piepildītāks par to, kas ir bijis līdz šim. Es ceru, ka veselības jomā plānotās reformas būs veiksmīgākas par izglītības jomā aizvadītajām reformām un ka demogrāfija būs nākamajā gadā lielāka prioritāte par deputātu kvotām. Paldies!
Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, augstgadātais ministra prezidenta kungs, ministri, kolēģi. Man likās, ka daudz debatēts, bet es gribu tomēr teikt, lai runā skaitļi. Un skaitļi ir precīzi, un tie parāda tendenci, kāda arī ir. Un, piemēram, par 2016. Gadu eksports Latvijā palielinājies par 2,1%. Bezdarbs ir samazinājies un, piemēram, apstrādes rūpniecībā palielinājušās darba vietas par 6,2%. Latvija virzās un attīstās. Arī starptautiskais pētījums darām biznesi. Latvija ir ierindojuši 14. Vietā no 190 valstīm. 14. Vieta no 190. Tālāk, Eiropas fondi ir jau pieņemti noteikumi par 3,74 miljārdiem un par 1,3 miljārdi noslēgt līgumu. Aizsardzībai mēs esam atvēlējuši pa 99,8 miljoniem vairāk, un mēs arī sasniegsim nākošā gadā 2% no IKP. Tikpat arī var runāt par budžetu un par nodokļu ieņēmumiem. Pagājušā gadā izpilde plānoto ir 100,8%, un šogad janvāra mēnesī, kad parasti rādītāji ir sliktāki, ir 104% izpilde. Un tāpēc man liekas, ka ir jāskatās uz skaitļiem, nevis varbūt jārunā tā tukši un žēl, ka mūsu kolēģis Bondarkungs kaut kur ir pazudis un neklausās. Ja. Bet Bondarkungs 15. Gada nogalē, protams, viņš nevarēja zināt šos skaitļus, bet viņš kritizē. Viņš šeit bija uzkāpis šajā tribīnē, tā kā cirkā ar kurpi rokā. Un ko viņš teica? Viņš teica, es varu atkārtot, ko viņš teica, ka budžets nekam neder. Ka budžets neder tā kā tā kurpe, bet budžets izrādās bija labs, 16. Gads ir noslēdzies ar labiem skaitļiem. Un arī Bondarkungs daudz melo. Jā, jo viņš meloja par Duklaukunga, viņš bija saskaņojis vizīti, otrkārt viņš meloja arī par Koļegovu, jo viņa nekad nav bijusi nekur pieņemta un to, kas nav pieņemts, nevar atlaist. Un visbeidzot arī Bondarkungs meloja par to, ko es esmu teicis, neesmu runājis par ministru prezidentu, es esmu runājis par viņu, ka viņam kā skolniekam ir jāmācās no saviem kolēģiem redzēt cienījām pašvaldības vadītāju Nelīku Lembergu. Viņš nemācās, viņš ir nemācījās Kraibankā, viņš nemācījās, viņš arī nav iemācījies no mūsu kolēģa Artūra Skaimiņa, jo Artūrs Skaimiņš ir profesionāls aktieris, bet Bondarkungs joprojām mācās un viņš tā arī mācīsies. Un tāpēc man tiešām ir aicinājums skatīties uz skaitļiem, neskatīties uz aktieriem un uz tukšām runām, kas, diemžēl, skan tālu.
Vārds deputātam Jānim Rukam.
Cienījamās Saeimas priekšsādātājas kundze, ministra prezidenta kungs, ministri, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi. Ministra prezidents stājoties amatā norādīja, ka viņa vadībā ministri strādās kā vienota komanda. Satiksmes ministrs ir skaļi pateicis, ka autoceļa sakārtošana un uzturēšana ir viņa prioritāte. Es runāšu par reģionālajiem ceļiem. Diemžēl ministru prezidenta ziņojumā saimai par ministru kabinetā paveikto un iecerēto darbību nav minēts itin nekas. Arī valsts 3 gadu budžetā ceļiem atvēlētā summa neliecina, ka autoceļa sakārtošana būtu prioritāte. Ministru prezidents nereiz vien teicis, ka svarīgi ir Latvijā attīstīt ekonomiku. Vai tam ir kāda korelācija ar nesakārtotu infrastruktūru? Domāju, ka cilvēkiem, uzņēmējiem, kas dzīvo lauku novados, šis ik pavasari ir īpaši aktuāls jautājums. Teikt, ka Uldis Auguls, kurš satiksmes ministra amatā, nav pirmo reizi to nepamanīja, laikam arī nevar. Ja par to runā cilvēki visā Latvijā, tad satiksmes ministram būtu bijis jāzina, ņemot vērā situāciju Bauskas novadā un zinot, ka Auguļkungs bijis Bērzes pagasta padomes priekšsēdētājs, kas pavisam tūlu ir no Bauskas, nāksies secināt, ka reģionālo ceļu situācija viņam nav sveša. Tātad tas ir ministra un visu ministra kabineta attieksmes jautājums, nevēlēšanās risināt reģionālo ceļu jautājumu. Ja valsts galvenie ceļi, pateicoties Eiropas naudai, 2016. Gada lielākoties ir sakārtoti, tad reģionālajiem un vietējiem ceļiem un tiltiem bez budžeta finansējuma nākotni ir drūma. Ceļu un tiltu neremontēšana un ļaujotiem pamazām sabrukt rada būtiskus zaudējumus valstī un cilvēkiem. Gribu vēlreiz atgādināt godājumu ministru kabinetam par jebkuru ceļu, milzīgo nozīmi Latvijas tautsaimniecības attīstībā un it īpaši lauku reģionu attīstībā. Katra ceļa galā ir vai nu mājvieta vai darbs. Un Latvijas cilvēki bez tā nevarēs iztikt. Vēlreiz vēlēs atgādināt, ka Auguļkungs autoceļu sakārtošanu un uzturēšanu nosauc kā savas darbības prioritāti. Tāpēc novēlu, lai viņam izdodas par savām prioritātēm pārliecināt arī citus ministrus un ministru prezidentu. Un lai satiekot cilvēkus, kas dzīvo tālākos Latvijas reģionos, viņam nebūtu nērti viņam ieskatīties acīs. Un ļoti ceru, ka tie lauku uzņēmēji, kuri šodien pārvar šīs ceļa grūtības un netiek atbalstīti no valdības puses, lai sakārtotu šos ceļus, nedomā vai valdība nerisina viņiem izmantot mazo aviāciju. Un ceru, ka tie cipari, ko Krausis kungs nosauca, arī turpmāk augs. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam. Vai deputātiem ir iebildumi, ja deputāts Kalnozols apvieno abus uzstāšanās laikus? Lūdzu, turpiniet.
Labdien, māsas un brāļi! Labdien, augstu godājumais ministra prezidenta kungs, labdien, ministra kundzes un kungi! Uzskatu, ka Māra Kučinska vadītā valdība ir viena no labākajām Latvijas vēsturē. Kāpēc? Kā pieredzējis vadītājs var tikai abrīnot Māra Kučinska spēju dotajos apstākļos vadīt valsti, kuģi, ko sauc par Latviju. Saime, mēs, vēlētāji pārstāvi, neesam iedevuši mērķi, uz kurien mēs dosimies, uz kuri šo kuģi vadīt. Un manuprāt, ja es vadītu šo kuģi bez mērķa, man būtu tas būtu ļoti grūti. Nākamais. Nav, kā sakot, ja nav šī mērķa, Māra Kunčīnska vadībai nav, ir grūti izstrādāt ilgtermiņu plānus. Bet viņi, salīdzinot ar citām valdībām, strādā pēc šiem plāniem. Tā kā neskatoties to, ka mēs Saime neesam iedevuši mērķi, uz kuriem vedīt valsti, un nav iespēja izstrādāt šo ilgtermiņu plānu, tomēr Māra Kučinska valdība cenšas pievērties pie labas pārvaldības principiem un to mazumiņu, ko var šo rīcības plānu ievērot. Nākamais. Kā pieredzējis vadītājs, zinu, ka praktiski ir neiespējami vadīt komandu, ja viņai ir vairāki priekšnieki. Ir praktiski neiespējami vadīt komandu, kur ir patiesa motivācijas sistēma, lai šī komanda iet uz mērķiem. Un vēl grūtāk ir vadīt aparātu, kurš savos pamatos ir veidots, lai ar viņu manipulētu, nevis kopīgi iet uz mērķiem. Un vēlreiz vēlos uzslavēt Mārku Činsku valdību kā pirmo, cik mani zināms, valdību, kas ievēro šos labus pārvaldības principus un strādā pie šiem rīcības plāniem. Māra Kučinska vadītais ministra kabinets ir pirmais, kurš cenšas ievērot satversmē rakstīto par veselību. Un uzsāk rūpēties par veselību, kas nākotnē būs cerība, ka mēs vairāk nebūsim farmācijas un medicīnas iekārtu atbalstošu budžets. Šis ir pirmais ministra kabinets, kurš labi apzinās, ka mūsu valsts aizsardzība pirmkārt ir mūsu pašu rokās un atbalsta zemes sārdzi. Šis ir pirmais ministra kabinets, kurš pirmais patiesi aizstāv zemnieku un zvejnieku intereses, kā piemērs ir minēt Norvēģijas kuģi, kur mūsu ministrs Dūklaukungs aktīvi cīnās par mūsu uzņēmēju interesēm. Pereizes Māra Kučinska kabinets ir uzsācis vēsturē, varētu teikt, drosmīgas reformas nodokļu jomā, kas ir būtisks mūsu valstī. Un es ar abrīni tikai skatos uz Šadurska kunga, viņu drosmu, viņu izturību, izglītības jomā veicot reformas. Bet kā deputāts es aicinātu Māru Kučinski pārrunāt ar ārlietu ministriju, likt viņai apzināties, ka primārais mūsu valstī ir valsts un iedzīvotāja labklājība un pēc tam diplomātiskās spēlītes. Kā Saeimas deputāts aiztur ministra prezidentu nākt ar priekšlikumiem mums, Saeimas deputātiem, kādi būtu mūsu valsts ilgtermiņa mērķi, uz kurien virzīt šo kuģi? Un attiecīgi tālāk es aicinu ministra kabinetu izstrādāt ilgtermiņa rīcības programmu un pēc šīs ilgtermiņa rīcības programmas strādāt ilgtermiņā. Kā arī aicinu radīt valsts aparātā motivējuši sistēmu, lai valsts aparāts ir motivēts iet uz kopīgiem mērķiem. Un pats pēdējais aicinājums ir man nebaidīties un parūpēties par iedzīvotāju labklājību, būtiski celt minimālu algu un neapliekamo minimumu. Un nobeigumā es gribu aicināt mūs visus apzināties, ka mūsu galvenais un primārais uzdevums ir valsts un iedzīvotāju labklājība. Un to var panākt tikai ceļot tautsaimniecību. Esam saimnieki savā zemē.
Vārds deputātam Jurim Biļumam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, ministra prezidenta kungs, ministri, ministres, dāmas un kungi, runāšu tikai par vienu tēmu, jo noteikti tik īsā laikā, 5 minūtēs, mēs nevaram aptvert daudz. Par decentralizāciju. Arī ministra prezidenta ziņojumā ir minēts šī aktivitāte, ko jau vairākus, laikam jau gadus, organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pār pašvaldību sadarbības teritorijām. Un arī ziņojumā pieminēts, ka ir beidzies pirmais sarunu cikls, paredzēts integrēt sabiedriskā transporta, veselības, izglītības un droši citas funkcijas. Taču ministram, arī kad mēs tikāmies frakcijā, mēs vairāk kārtī norādījām, ka pēc būtības jau šobrīd valdībai nekas neliec atrast savu ministriju kompetencē vismaz vienu funkciju, un nodot to plānošanas reģioniem, kas pēc būtības jau šobrīd ir pašvaldību sadarbības teritorijas. Kāpēc visu laiku un visu laiku tiek tracinātas pašvaldības, tiek tracināti cilvēki, kas tur dzīvo, jo visu laiku ir neskaidrība. Nu, kur tad būs tas mazā reģioniņa centrs, kas pēc būtības nebūs reģions, bet tāds atkal pašvaldību iespējams pagaidu sadarbības modelis? Tātad, patiešām aicinu atrast vienu funkciju un kopā ar finansējumu nodot reģioniem. Šī pati problēma parādās arī saistībā ar valsts ieņēmumu dienestu. Arī šodien vairāk kārtīgi tika minētas reformas, kas ir nepieciešamas vidā, lai tas būtu draudzīgāks un tā tālāk. Un zem šīm reformām tiek noslēpts arī tas, ka daudzas reģionālās valsts ieņēmumu dienesta struktūras pēc būtības tiek likvidētas. Man nākas atkārtot to pašu, ko teicu budžeta pieņemšanas laikā, kad mēs norādījām, ka Gulbenē, Krāslavā, Tukumā, Ludzā, Valkā, Limbažos, Talsos, Ogrē tiks zaudētas līdz pat 30 darba vietas. Otrajā lasījumā, kad nācām ar konkrētu priekšlikumu palielināt finansējumu valsts ieņēmumu dienas reģionālo šīs struktūras nostiprināšanai, vismaz saglabāšanai un decentralizācijas nodrošināšanai, lai vida darbinieki tieši reģionos pilda funkcijas, viņi tur saņem mazākas algas, viņi nav tik ļoti prasīgi pret arī darba apstākļiem, kā ir Rīgā. Un tomēr tas netika darīts. Lai gan arī ministres kundze šeit pat no šīs tribīnes toreiz otrajā lasījumā teica, ka paldies par priekšlikumu palielināt finansējumu, es citēju, ja? Bet reģionālo struktūru uzturēšanai finansējums šobrīd nav nepieciešams. Palielināt finansējumu nevajag, jo to var izdarīt esošo resursu ietvaros. Tie ir ministres vārdi. Tobrīd es, jāsaka, naivs, joprojām naivs politiķis būdams, uzticējos ministrei. Taču pavisam nesen mēs tikāmies ar valsts ieņēmumu dienesta ģenerāla direktori, un kad es viņu jautāju, nu kā tad būs nākamie plāni, vai cerams, ka nesamazināsiet šīs reģionālās nodaļas, bet process jau ir gandrīz vai beidzies. Mēs šīs reģionālās nodaļas esam faktiski jau samazinājuši. Tad kā lai mēs uzticamies valdībai, kā lai mēs uzticamies tam, ko ministri saka šeit, mums, nu, te runāja par melošanu, pēc būtības, lūk, šeit ir konkrēts fakts, ka ministre meloja, šīs reģionālās nodaļas tiek likvidētas. Tāpēc aicinu valdību pat tiešām rūpēties par reģionālo attīstību, ne tikai vārdos, bet darbos. Šīs sadarbības teritorijas jaunas, manuprāt, nav jāveido, nav jāimitē darbība. Ja jums ir vismaz viena funkcija, ko jūs varat atdot reģioniem, atdodiet to plānošanas reģioniem kopā ar finansējumu, esmu pārliecināts, ka viņi tiks galā. Un lūdzu arī nestāstiet par to, ka jūs valsts ieņēmumu dienestu un citas valsts struktūras reorganizējat kaut kādu valsts mērķu labā, bet tajā pašā laikā ar vien samazināt darbinieku skaitu reģionos.
Vārds veselības ministrei Andai Čakšai.
Labdien, cienījamie deputāti, augstgadījumie deputāti. Veselības aprūpes sistēma šodien tika daudz minēta, un man liekas, ka man ir jāatbild uz dažiem jautājumiem, kas te izskanēja un jāprecizē dažas lietas, par kurām tika runāts. Ja mēs skatāmies uz mirstības rādītājiem, tad mirstības rādītāji nekad neparādās neviena mēneša laikā un pat neviena gada laikā. Un skatoties uz kumulējošos finanšu deficītu veselības aprūpes sistēmā, ilgu gadu garumā man jāsaka, šī ir pirmā valdība, kas ļoti skaidri ir pateikusi, ka mūsu mirstības rādītāji vecuma grupā līdz 65 gadiem ir otrie sliktākie Eiropas Savienībā, skaidri definējot, ka veselības aprūpe ir prioritāte. Un te man jāsaka ļoti liels paldies Mārim Pučincim kā valdības vadītājam, kurš ir drosmīgi paņēmis veselību kā savu. Bet atbildot uz konkrētiem jautājumiem, kas izskanēja par zaļo koridoru, man jāsaka, ja man par kaut vienu darbu šajā valdībā būs lepnums, tad tas ir zaļais koridors. Jo tas, ko es esmu dzirdējis no pacientiem, ne tikai 10 dienu laikā, bet desmit dienu laikā pacients pat tiek jau uz operācijas galu tiek izārstēts un tālāk jau dodas nākamajā stadijā, lai varētu ārstēties. Mārtiņš Šits runāja par divu ātrumu medicīnu, un man jāsaka, ka viņam kā mediķim vajadzētu zināt, ka katrs pacients nonākot veselības aprūpes rokās grib justies īpaši, bet ārstiem pacients vienmēr ir vienāds, nemainās ne viņa kompetences, ne viņa zināšanas, jebkura pacienta gadījumā, un visiem pacientiem šobrīd ir pieejama vienāda veselības aprūpes sistēma. Un te arī atbild attiecībā par apdrošināšanu vai dalīto grozu. Man ir jāsaka paldies valdībai, kas spēja noturēt to, ka mums ir vienota groza princips un nav mūsu mazajā sistēmā vēl dalītās durvis par to, ka vienam pienākās tikai daļa un citām kaut kas vairāk. Viens no jautājumiem par e-veselību. Jā, es saņēmu pusmironi aiz aizkariņiem. Un arī šobrīd daudziem gribētos, lai tas nepieceltos, bet diemžēl e-veselība ir piecēlusies tā runā. Un, protams, ka šobrīd kādam nepatīk, ka tie mati ir speķēni un palaks nav īstajā krāsā, bet e-veselība radīs caurspīdīgumu, radīs skaidru uzskaiti un dos arī ieguvumu iedzīvotājiem redzot, kas ir, kāda ieraksta ir viņa kartiņā, cik ātri viņš tiek pie darba nespējas lapas un arī pie e-receptēm. Tika minēts, ka nav izvērtēti medikamenti. Medikamenti tiek izvērtēti tieši tāpatās, kā tas ir starptautiski pieņemts. Un šobrīd, protams, kad vēl ierobežotā finansējuma ietvarā, ne visi medikamenti ir iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā, bet visi tie tiek izvērtēti un kopā ar kompetentiem profesionāļiem arī tiek izskatīti. Tā kā mums visiem gribas, lai notiek viss ļoti ātri, un man arī, un lai ātrās uzvaras ir vairāk, un veselības attīstās vēl ātrāk, un mūsu iedzīvotāji ir veseli. Man, diemžēl, jāsaka, ka daudzas lietas notiek mūsu galvās, un tās tik ātri nemainās, bet es pieņemu, ka tas ceļš, ko mēs šobrīd ejam gan slimnīcu tīkla optimizēšanā, lai visu Latvijā būtu pieejams vienādi kvalitatīvs pakalpojums, ir tas, lai tiešām domāt par visiem Latvijas iedzīvotājiem. Paldies!
Paldies veselības ministrei, godātie kolēģi, deputāti Smiltēns, Brigmanis, Dzintars, Šits, Adamovičs lūdzu turpināt saimes sēdi bez pārtraukuma līdz visu dienas kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to tiek turpināta saimes sēde bez pārtraukuma. Vārds deputātei Nelijai Kleinbergai.
Saimes priekšsēdētāji, cienījamo ministra prezidenta kungs, ministri, kolēģi. Es šodien vēlos arī izteikt savu viedokli par diviem punktiem. Un sākšu ar to, ka pagājušā gada oktobrī ministru kabineta diskusijai tika nodota reforma ceļu karte efektīva, atbildīga un elastīga valsts pārvalde, kuras realizācijas plāns jau tika prezentēts 1. martā valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Es uzskatu, ka tā ir ļoti ilga gaidīta reforma, un es arī izsaku cerības, ka tai varētu būt lielākās daļas deputātu atbalsts, un arī sabiedrība gaida šo reformu. Mums ir nepieciešama profesionāla, elastīga, atbildīga un samērīga valsts pārvalde, un šai reformā nav runa tikai par skaitlisko samazinājumu. Svarīgi ir tieši uzsvērt ierēģiņu profesionalitāti un attieksmi. Lai darbs, kuri ierēģiņa veids, būtu jēgpilns un orientēts uz konkrētu rezultātu, kas līdzi nestu arī uzņemties atbildību par paveikto. Bet, lai reforma tiktu realizēta, noteikti būs nepieciešams stabils politiskais atbalsts. Un es aicinātu jūs veidot maksimāli visapvirošu diskusiju procesu, iesaistot visu politisko partiju spektru dalībniekus, sabiedrību un sociālos partnerus. Un būtu ļoti žēl, ja šo reformu nāktos atlikt vai pārcelt, manuprāt, ir pienācis pats kritiskākais brīdis, kad sabiedrības neapmierinātība ar valsts pārvaldu, kurā ieskaita arī Saimu, var radīt arī augsts un daudz skaļākiem protestiem. Otra lieta, par ko šodien vēlos teikt, ir arī pagājušā gadā uzsāktais darbs Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai, kura veica pašvaldību apmeklējumus par teritoriālās attīstības un sadarbības jautājumiem. Šo sarunu galvenais mērķis, kā rakstīts jūsu atskaitē, priekšlikuma sagatavošana tiesiskajam ietvaram par sadarbības teritoriju veidošanu un plānoto funkcionēšanu, integrējot tajā sabiedriskā transporta, veselības un izglītības pakalpojumu nodrošināšanu. Bet kā, kur un kas noteiks valsts, piemēram, valsts ieņem dienesta, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu institūciju funkciju integrēšanu? Piedaloties plānošanas reģiona attīstības padomes sēdēs, gan visos reģionos izņemot pierīgu, pārsvarā ir nācies dzirdēt tikai neapmierinātību par šādu sadarbības teritorijas zīmēšanu uz papīru, kas drīzāk izskatās pēc darba imitācijas, nevis jēgpilns un loģisks rīcības. Latvijas pašvaldības jau ilgstoši veikušas.